Ultimāts ir kara laika termins, kas miera laikā liecinot par vājumu un argumentu trūkumu, nevis efektīvākā risinājuma meklēšanu. Tā labklājības ministre pamatoja savu atkāpšanos no pērn pieņemtā tā dēvētā demogrāfijas ultimāta prasībām 2014. Gadam. To tā vārda neturēšana un solījuma laušana vēl var attaisnot, piemēram, juku un kara laikā, taču miera laikā tas ar drošiem par labām manierēm neliecina. Šorīt studijā labklājības ministri Ilze Viņķele. Labrīt!
Labrīt!
Solīto 140 latu līdz bērnu pusotru gadu vecumam vietā nolemts aizstāt to ar 120 latu lielu pabalstu, tas sociāli neapdrošinātiem vecākiem, apdrošinātiem atbalsts 70% apmērā līdz viena gada vecumam, pēc tam pusgadu tikpat liels atbalsts kā sociāli neapdrošinātiem. Kādēļ šāds piedāvājums, tas, lai ietaupītu naudu?
Naudas ietaupīšana noteikti nav bijis mērķis, lai gan jāatzīst, ka, piemēram, dimdinot ultimātus pagājušu gadu kolēģiem, kas izvēlējās šādu saziņas formu, īstenībā nebija ne skaidrības, ne arī sevišķi rūpēja, vai nauda ir pieejama, kas arī neliecina par atbildīgu pieeju. Tātad, kādēļ šāds piedāvājums? Tādēļ, ka ultimāta prasības apmierinot būtu jāpalielina sociālās iemaksas, tā sauktais sociālais nodoklis, lai varētu nodrošināt apdrošināšanas pabalsta izstiepšanu laikā. Un otrs, tas sniegtu lielāku atbalstu turīgām ģimenēm, kas nav ne labi, ne slikti, vienkārši atbalsts turīgākām ģimenēm šobrīd Latvijā pie tāda nevienlīdzības līmeņa noteikti nav aktualitāte.
Raugoties ministrijas piedāvājumu, tomēr nepamet sajūta, ka viens no tām mērķiem ir pēc iespējas ātrāk vecākiem likt atgriezties darba tirgu vai arī papildināt savu zināšanas mācoties. Kādēļ šāds uzstādījums?
Redziet, ģimene nav kafijas automāts, kurā iemetot noteiktu naudas summu pabalsta izskatā dabū pretī vēlamo proti bērniņu. Ar šādu pieeju startējot, es gribētu teikt, ka tā ir necieņas izrādīšana vecākiem, kas pieņem lēmumu par bērnu. Kādēļ mēs piedāvājam pabalstu, kas veicinātu jauno vecāku, parasti tās ir māmiņas, kas ir pavadījušas to pirmo gadu bērniem, atgriešanos aktīvā dzīvē. Tādēļ, ka valstī un arī politiķiem, lai tas būtu parādnieka kungs vai kazākas kundze, es pieļauju, nav viena auga, kas notiek ar ģimeni pēc tam, kad šādā vai tādā veidā dāsnāk vai mazāk dāsnu ultimāta, lai tātad uztaisītā ultimāta piedāvājums beidzās. Un agrāk vai vēlāk tas pabalsts beigsies, un tad paliks jautājums, ko tad tā ģimene darīs tālāk. Un mūsu piedāvājumā mammai nav jāiet darbā uz pilnu slodzi, tās var būt dažas stundas sākumam, kad pēc gada vecuma māmiņa atgriežās pie darba gaitām. Un vēl skatīsimies patiesībai acīs, ja tā ir arī studējoša sieviete, kas ir ņēmusi akadēmisku atvaļinājumu, tad pēc gada viņa ir jāatgriežās mācību iestādē. Un tie cilvēki, kas argumentē par brīvām izvēlēm un to, ka māmiņai ir iespēja sēdēt līdz bērnu pusotra gada vecumam, lai atbild uz jautājumu, kas ar to mammu un ģimeni, kur būs tas mazais bērniņš, notiks pēc pusotra gada.
Bet vai šādos gadījumos vientuļie vecāki, tie, kuri studē un mācās, vai tur nebūtu jāmeklē tomēr cita veida risinājumu un instrumenti, nevis jāizmanto šīs instruments?
Vienas pareizas atbildes vai viena pareiza pabalsta, kas gan veicinātu dzimstību, gan sniegtu finansiālu atbalstu tādā apmērā visiem vecākiem, kas ir pakļauti lielākam nabadzības un atstumtības riskam, nebūs. Bet tieši tādēļ mēs arī sakam, šis ir pirmais solis, tad pie noteiktiem, pēc noteiktām pazīmēm piešķiram pabalstu, vai tā ir vientuļā māmiņa, vai tas ir pāris, kas dzīvo un audzina bērnu, lai viņi var sākt pēc bērnu gada vecuma atkal aktivizēties ar mērķi, lai pēc tam, kad bērnu jālaiž bērnu dārzā, viņiem ir darbs, kas ir pamats ģimenes uzturēšanai. Citi veidi, kā palīdzēt, tas, protams, ir pieejams bērnu dārzs. Tā, protams, ir patiesa bezmaksas izglītība, veselības aprūpe. Tas ir tāds tā kā adījums, kur paraujot nostika, vienu valdziņu tas raksts var izjukt. Un runājot par vientuļiem vecākiem, tieši tādēļ arī esmu aktualizējusi un vērsus kolēģu uzmanību, ka uzturlīdzekļu garantija fonds, kas paredz pabalstu tiem vecākiem, kuru otra pusē ir kaut kāda apstākļu dēļ atteikusies pildīt savas finansiālās saistības pret bērnu. Šai pabalstu grupā pieaugums bija paredzēts par 5 latiem gadā, kas ir izsmieklis. Nu. Un tieši tādēļ mēs piedāvājam kombinēt, lai arī vientuļajiem vecākiem būtu iespēja šo uzturlīdzekļu pabalstu palielināt straujā.
Par uzturlīdzekļu garantijas fondu mazliet vēlāk, bet cik kopumā šobrīd ministrijas piedāvātās izmaiņas izmaksās valsts un sociālajām budžetam, un vai tam pietiks naudas?
Nu, redziet, tā nauda, kas bija tai ultimāta risinājumā ierēķinātā sākotnējā, bija 18,5 miljoni. Tā nauda arī nestāv kaut kur finanšu ministrijai atvilknēs, ko vienkārši skopais vilks nevēlās iedot. Arī tās naudas faktiski tā būs kaut kur jāatrod. Līdz ar to tā fiksācija uz summu, cik mēs iztērēsim, tā ir politiķu retorika. Svarīgākais ir, cik iegūs ģimene. Nu, un to es arī
svarīgi
aicinu
arī
kolēģis.
Tas, cik ilgvēcīgi cik sociālais budžets to spēs izturēt.
Tieši tādēļ mēs arī piedāvājam gar sociālo budžetu, nu, sociālo budžetu neaiztikt šobrīd, jo pabalsta veidā ģimenēm, kurām tas visvairāk ir vajadzīgs, šis risinājums ir atrodams arī ārpus sociālā budžeta ietvariem.
No pamatbudžeta.
No pamatbudžeta, jā.
Par uzturlīdzekļu garantiju fondu, cik daudz valsts katru gadu maksā to vecāku vietā, kas nesed savas saistības un...
Tātad tas attiecās uz 17 tūkstošiem ģimeņu, kurās audzina ap 20 tūkstošiem bērnu.
Un kā jums sokas ar piedziņu pēc tam, cik daudz izdodas atgūt naudu?
Ar piedziņu sokās dažādi kolēģi, protams, veic šo darbu pēc labākās sirdsapziņas. Ir šobrīd noteikti sarežģīta situācija tiem vecākiem, kas ārzemēs dzīvo un cer izvairīties no, šā, no šī pienākuma, jo ir vairāki starpvalstu līgumi, kas neļaus viņiem vairs arī teiksim, ir jāslēpties, bet ģimenei jau ir īstenībā viena alga, kas notiek piedziņu.
Kas tie pa
vieta, tas ir nodokļu, informācija par nodokļu nomaksu, un ja tas cilvēks ir legāls, legāli nodarbināts Eiropas Savienības teritorijā, tad
no
viņu ieņēmumu...
No kura brīža jūs varēsiet šiem cilvēkiem, tā teikt, paprasīt šo naudiņu atpakaļ?
Par tehniskiem risinājumiem būs jājautā tieslietu ministrijā, jo uzturlīdzekļu garantijas fonds ir viņu pārziņā, bet vēlreiz tā ģimenei, tā vientuļajai mammai, kas nevar savu neapzinīgo bērna tēvu nekādajiem līdzekļiem pārliecināt, ka finanšu saistības pret bērnu jāpild īstenībā jau vienalga, kā tieslietu ministrijas uzturlīdzekļu garantiju fondam veicās ar piedziņu, jo viņai ir jānodrošina, lai bērnu varētu skolā palaist un pabarot. Ka...
Par pensionāriem pirms divām nedēļām jūs arī apmeklējāt pensionāru rīkotu protestu akciju, sanāca ar piedzīvojumiem, bet nu, pēc tam solīja pensionāru nogādāt valdībā savas prasības. Vai ministrija tās ir saņēmusi un cik šīs prasības atbilst reālajām valsts budžeta iespējām?
Ministrija ir saņēmusi šo prasību apkopojumu, tās pilnā apmērā apmierinot, tās neatbilst budžeta iespējām, tās neatbilst arī ne nākamā gada budžeta iespējām, bet ir daļa prasību, kuras pilnīgi noteikti tiks ņemtas vērā, un Pensionāru federācijas valde noteikti arī bija informēta rīkot šo mītiņu, ka mēs pie tā strādājam jau tagad, tā kā tas tāds papildus stimuls neatslāpt, bet konkrēti runa ir par pensiju indeksāciju nākamgad, kur mēs piedāvāsim senioru padomēji vairākus indeksācijas variantus, kas būs taisnīgāki, kas indeksēs, man pašai šķiet ļoti loģisks tāds, kā tiek indeksēts visās pensijās noteikts apjoms, piemēram, tie varētu būt 200 lati, savukārt pārsniegums tad netiek indeksēts. Tas nozīmē, ka mēs nesodam arī lielāko pensiju saņēmējus, bet ierobežot finansējumu apstākļos, tad tomēr proporcionāli
lielāks ieguvums
ir mazo pensiju. Jā.
Liekot kopā demogrāfijas, ultimāts un izmaiņas, pensionāru prasības, arī citas vajadzības, cik ilglaicīgi ir šāda politika, vai mēs galvā nenonāksim pie sasistas silas. Nu, šobrīd ir neliels pārpalikums. Nākamgad nauda plānotajām izmaiņām visticamāk pietiks, bet pēc 5 gadiem jūs redzat perspektīvā?
Ja iet tādā tempā, kā šogad budžeta diskusijās, tad mēs visai drīz būsim atpakaļ pie krīzes laikā konsekvencēm, un tas, ko faktiski visa tauta ir ļoti pacietīgi krīzes laikā iznesusi uz saviem pleciem, tas tiks vienkārši palaists skurstenī, jo politiķu iegribu dēļ, tādēļ, ka acīm redzot ir sarežģīts dialogs ar sabiedrību, lai paskaidrotu, ka tas, ka mēs nelaižam tēriņus momentā vaļā, nav kāda iegribas, bet objektīva realitāte, lai mēs ilgtspējīgi varētu šo sociālo budžetu turēt labā kārtībā. Vienas dienas politika tā ir, viena vēlēšana rudens politika tā ir. Sociālā budžetā ir jābūt uzkrājumam vismaz 2 mēnešu apgrozāmo līdzekļu
šobrīd
apmērā.
Ir.
Mēs tuvojamies tam. Mēs tam tuvojamies, šobrīd nav, bet ir cerības pie tiem smagiem sarežģītajiem lēmumiem, kas ir pieņemti, gan pensiju vecuma paaugstināšana, gan virknes pabalstu ierobežojumi krīzes laikā. Tad man ir jautājums, kā cilvēkiem, maniem kolēģiem roka ceļās šo visu vienkārši noslaucīt?
Atbildi ir gads līdz vēlēšanām.
Gads līdz vēlēšanām, bet no es ceru, ka mēs taču grasamies šeit turpināt dzīvot un saviem vēlētājiem acīs skatīties arī pēc nākamā rudens.
Tad jūs domājat, ka nebūtu jānāk pretī pensionāriem un
vēlreiz nāk
pretī šobrīd
visām sabiedrības grupām. Tāpat tās ir jānāk pretīm arī straujāk atceļot ierobežojumus uz slimības pabalstiem, jo cilvēki ar vidējiem, ja tas ierobežojums ir tik drastisks šobrīd krīzes laika, ka cilvēkam ar vidējiem ienākumiem saslimstot, tā labklājība krītas tik būtiski pie situācijas, kad ļoti pieaug izdevumi. Nu, tad arī argumenti, kāpēc par šo grupu neviens nerunā, tādēļ, ka cilvēki...
Viņiem nav asociācijas.
Viņiem nav asociācijas, viņiem nav federācijas, bet nu, tas jau neatbrīvo mūs no pienākuma lūkoties, kā esošā finansējuma apstākļos iespējami vienmērīgāk un iespējami taisnīgāk sniegt tādu paustu tām sabiedrības grupām, kam tas visvairāk nepieciešam.
Vai šajā situācijā nav jādomā par sociālā nodokļa palielināšanu, nevis samazināšanu?
Ja neālēsies, ja neālēsies, ja neuzvedīsies tā, ka sociālais budžets ir loterējā vinnēta naudas summa, ja rīkosies atbildīgi, tad nebūs jāpalielina sociālais nodoklis. Jo šobrīd ir veikta darba spēka samazināšana, arī sociālās iemaksas ir par, vismaz tā vienošanās ir šobrīd uz nākamo gadu par procentpunktu paredzēts mazināt vienlaikus, rodot iespēju paaugstināt atvieglojumus par apgādājumiem un neapliekamo minimumu. Ja mēs taisīsim eksperimentus ar pabalstu pagarinājumu no sociālā nodokļa, tad mums šī likme, acīm redzot, mēs nevarēsim samazināt.
Par sociālo nodokli žurnālistiem. Finanšu ministrija vakar šo jautājumu atlika uz gadu. Ar ko jūs to skaidrojat? Ar politiķu baidīšanos pirms vēlēšanām kaitināt medijus?
Vakardien bija arī tā iespēja piedalīties šajā sarunā. To gan es uzreiz kolēģiem jūsu un arī izdevējiem teicu, tam nav sakara. Ne vilgus baidās, ne es baidos šo jautājumu aktualizēt.
Bet jūs pat esat to nosaukuši par legālu nodokļu optimizācijas
schēmu,
kas jārisina.
Tieši tā.
Kādēļ atlikt?
Un tas, ko konstatējām, ka daļā jautājumu, kur ir ar autora atlīdzībām klasiski tiek aizstātas klasiskas darba attiecības, negodprātīgo darba devēju var sodīt jau šobrīd. Nekas nav, likumiem nav jāgroza. Tas ir darbs darba inspekcijai, un mēs ceram uz kolēģu atsaucību, kas ziņo par šiem gadījumiem, un par dažiem mēdījiem jau ir arī procesi tiesā, kur darba inspekcija ar vidu konstatē vienkārši brutālu parasto darba tiesību aizstāšana ar autora atlīdzībām. Savukārt, ja lūkojās, tad, un tur mēs novienojāmies, ka darba inspekcija un vids pastiprināti šo situāciju uzraucīs. Savukārt, runājot par autora atlīdzībām, tādām tīrām autora atlīdzībām, iespējams pakāpeniska sociālās iemaksas piemērošana uz, un to tad varētu sākt no 15. gada 1. janvāra.
Minēja, ka jau no nākamā gada Eiropā tiks aizstāts pārtiks paku programma ar vistrūcīgāku atbalstīšanas fonda veidu atbalstu pasākumiem, un tur labklājības ministrija varēs izlemt, ko un kā darīt, kā atbalstīt, vai jau jums ir kaut kādas perspektīvas, ko Latvijas valsts plāno darīt?
Mēs esam ar kolēģiem diskutējuši, jā, un manuprāt būtu jēdzīgi šo atbalstu papildināt ar pakalpojumiem. Kritiskākais trūcīgiem cilvēkiem ir veselības aprūpas pakalpojumu pieejamība. Man šķiet, ka mēs varētu mācīties šajā gadījumā arī no Igauņiem, kas ir finansējuši, piemēram, zobārstniecības pakalpojumus.
Tad veselība, zobārstniecība
veselība
varētu
un
būt
tas, kas attiecas uz bērniem, un tas, kas tas, kombinēt, iespējams, ļaut izvēlēties, un tas, kas attiecas uz bērniem, jo bērni ir ļoti nabadzības riskam pakļauta grupa Latvijā, un vai tad tas būtu specifiski bērnu apģērbs vai specifiski atbalsts skolai, tad par to ir jāvienojas.
Paldies par interviju.
Paldies.
Sarunājos ar labklājības ministru Ilzi Viņķeli.